Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Aşgabatda ýerdeminlerde ýerleşen dukanlar ýapylýar. Türkmenabadyň ýaşaýjylary lagym we agyz suw turbalarynyň iýdigiderli ýarylmagyndan şikaýet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov resmi iş sapary bilen 3-nji martda Finlandiya bardy. Ol bu ýerde Finlandiyanın prezidenti Sauli Niinistö we daşary işler ministri Pekka Haavisto bilen duşup täze dören koronavirus we Siriýadaky konflikti maslahat eder. Lavrov Haavisto bilen jikmejik gepleşikler geçirip aýratynlykda Niinistö bilen hem duşşar diýip Rusiyanın TASS döwlet habarlar agentligi habar berýär. Rus daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä ministrler iki taraplaryň we Genel gün tertipdäki aktual meseleleri goşadyrnak içinde gyzykly, açyk we däp bolan görnüşde maslahat ederler we halkara meseleler boyunça pikir alışarlar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının koronavirus barada her gün çap edýän maglumatında 2-nji martda Finlandiýada bu virus bilen keselen adamlaryň jemi sanynyň 6 we Russiýada 2 deň bolandygy ma'lum edildi. Iranyň resmileri koronavirusyň 1500-den gowrak adama ýokuşandygyny we ondan 66 adamyň şol sanda ýokary dereceli resminin ölündüğünü ilan ettiler. 2-nji martda Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a goşulyp Ýewropa bileleşigini 2016-njy ýyldaky bosgun ulalaşygynyň şowsuzlygy uçramagynda aýplady. Bu waka Siriýada dartgynlygyň artmagynyň ideýanyna gabat geldi. Borisow we Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine goý berýän täze bosgun akymyny maslahat etmek üçin Ankara'da geçiren duşuklarından soň jurnalistleriň öňünde çykyş etdiler. Erdoğan müňlerçe bosguna gapylaryň açylmagy boýunça özünü aklap çıkış etdi ve Avropa Birleşigini 3 milyon çemesi Siriýalı bosgunu yerleştirmek üçün Türkiýe 6 milyard euronu yani 6,5 milyarddan gowrak dolary tölemedlikde aýpladı. Biz 40 milyard eurodan gowrak pul sarp etdik. Olar yani Brüssel wada berilen 6 milyard euronu goý bermedi. Indi olar 1 milyard euronu berjekdiklerini aýdýarlar diýip Erdoğan aýtdy. Avropa Birleşigi bu pulu Türkiýe bermek barada ses berdi. Men munyň näme üçin berilmeýän dünä düşünmeýärin diýip Borisow bellidi. Ýewropa Komissiýasy pul serişdesiniň gözgönü Türkiýe döwletine däldi, bosunlara ýardam berýän guramalara geçirilendigini nygtap gelýär. 3-nji martda Gazagystanyň Suwdy döwlet elçiliginäki ýadro kampaniýasynyň öňkü başlygy Muhtar Jakişowy türme tutuklugyndan boşatdy. Köp adamlar 2010-njy ýylda Jakişowyň korrupsiýa aýplamalarynda hökm edilmegini syýasy matlapdy diýip tanqid edipdi. Jakişow özüniň 14 ýyllyk türme tutuklugynyň ortaça 11 ýylyny berja etdi. Onuň maşgalasy we tarapdarlary Jakişowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli tutuklukdan boşadylmagyna çağırış etdiler. 3-nji martda Semey şäherinde geçirilen sud dinlenişigi Jakişowyň garandaşlary tarapyndan gön efirde görkezildi. Jakişow 2000-nji ýyllaryň başynda Kazatomprom kampaniýasyna ýolbaşçylyk edýärdi we ol opozisiýon syýasatçy Muhtar Ablyazowyň dostudy. Ablyazow şol döwürdäki prezident Nursultan Nazarbayew bilen tersleşip Nevitabay ýurtdan gaçyp gidenden soňra Jakişow türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2018-nji ýylda Täjikistanda 4 gün watarly tigirçini öldüren hüjümçi toporun aman galan iň soňky agzasy Duşanbedäki türmede öldü diýip 3-nji martda Täjik häkimetleri we onuň dogan garandaşlary aýtdylar. 35 ýaşly Hüseýin Abdusamadow 2018-nji ýylyň iýulunda Duşanbe we Dangar ýolunda daşary ýurtly tigirçileri öldürmekde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Abdusamadowyň ölümüniň sebäpleri häzirlikçe näme-älim bolmagynda galýar. 2018-nji ýylyň 29-njy iýulunda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny abaşaly bir erkek we bir aýal maşgala, bir gollandiýaly we bir şwitsariýaly welosipedçi öldürilipdi. Hüjümde tigirçileriň üstüne ilk maşyn sürilipdi, soňra ulagdan düşen bir näçe adam aman galan tigirçileri pyçaklapdy. Hüjümde beýleki 2 welosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hüjümi amala aşyran 5 hüjümçüden diňe biriniň ýagny Abdusamadowyň diýri galandygyny, beýlekleriniň bolsa Hopsuzlyk güýçleriniň operasiýasynda öldürilendigini aýdypdylar. Täjikistanyň Adalet Ministrliginiň resmiýeti Mansur John Umarowyň 3-nji martda Adat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Abdusamadowyň ölümi bilen bagly deriňe işleri başladyldy.